Domnule Petruțe, s-a găsit deznodământul crizei politice la Chișinău odată cu nominalizarea, se pare că, a ultimii candidaturi pentru funcția de șef al executivului.
Cred că încă trăim vremuri tulburi. Așteptăm momentul de joi, probabil, în care, după câte am văzut, există un suport parlamentar. Să sperăm că el confirmă măcar în ziua de joi, dar în general trăim vremuri tulburi, pline de mizerie, care au fost dominate de foarte multă lipsă de înțelepciune, care a lipsit clasei politice, mai ales pe parcursul lui 2015. Mizerie și dezamăgiri pe atât de multe planuri că e și foarte greu să le enumerăm, dar dacă ne uităm la cum trăim, la orașul ăsta, la străzi, la ce tragedii au loc pe drumuri, în piața centrală, la cât de mult s-au înrăit oamenii pe parcursul anului 2015, la ce spectacol politic am asistat. În 2015, eu cred că Republica Moldova a regresat considerabil și rezultatele din sondaje probabil au fost mai drastice ca niciodată. Și pe lângă toate, aș sublinia două involuții majore. Una, din păcate, e în dreptul mass media. Eu cred că oamenii asistă la un spectacol mediatic din care nici nu cred că mai înțeleg și mai au ce să înțeleagă ce e realitate și ce e ficțiune în toate jocurile astea politice și până la urmă prestația din mass media se va întoarce tot împotriva politicienilor și vorbesc de toate taberele mediatice pentru că și ele sunt afectate semnificativ de decredibilizare și acest fenomen se va întoarce de fapt în detrimentul politicienilor care nu vor mai avea un instrument foarte important, un instrument credibil de a comunica.
Și atunci cine are mai puțină încredere? Clasa politică sau presa?
Decredibilizarea asta afectează, de fapt, și în anul 2015 am văzut că a afectat toate ariile societății. Cel mai mult m-a marcat procentul ăsta unde doar 0,9% mai sunt mulțumiți de clasa politică. Am ajuns la niște cifre pur și simplu incredibile. O altă involuție majoră care trebuie să fie pe agenda viitorului guvern, se leagă de puterea de cumpărare a moldovenilor care a scăzut semnificativ pe parcursul lui 2015. Și aș face o comparație foarte simplă. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în România în 5 ani de zile, o să vedem că salariul minim acolo s-a dublat de la 150 la 300 de euro acum.
A crescut produsul intern brut. A avut de unde bugetul să ridice salariile, pensiile.
Moldova era și așa săracă în 2010. Acum anul 2015 a fost un an șocant pentru puterea de cumpărare a moldovenilor.
Dacă tot facem trimitere la aceste sondaje de opinie, să vedem, e adevărat ceea ce spun unii, precum că domnul Plahotniuc s-ar bucura de puțină încredere, dar continuă să dețină controlul asupra întregii Moldove?
Ceea ce au arătat și sondajele publice și cele mai puțin publice, confirmă valul ăsta de decredibilitate care îl afectează și pe domnul Plahotniuc, dar la fel de bine și pe ceilalți lideri de partide. Vorbim de pierderi extraordinar de mari pe parcursul a câtorva luni, practic, din 2015, unde, dacă ne uităm, pe toți liderii partidelor, ei au înregistrat scăderile cele mai mari. E vorba de Iurie Leancă, Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Streleț și așa mai departe. Toți liderii politici au fost sancționați de populație, așa că e foarte greu, poate cu excepția Maiei Sandu, e foarte greu să găsești, cel puțin în clasa politică aflată la putere, să găsești...
Maia Sandu nu e la putere, în actuala conjunctură.
De asta am spus că dânsa ar trebui să...
Temerile precum că cu domnul Pavel Filip în fruntea executivului va conduce tot domnul Plahotniuc sunt justificate sau... Nu prea.
Ne întoarcem un pic iar la mass media și la ce fluxuri de informații au fost aruncate. Acum, dacă e să ne uităm, de exemplu, pe cazul BEM, o să vedem că adevărații făptași sau, mă rog, cine se considera vinovat și cine a ajuns să fie arestat. Vedem tot felul de jocuri și de fațete de astea. Mie mi-e foarte greu să mai pun în cântare informația care circulă din taberele care am văzut la finalul anului 2015, că s-au developat fiecare instituție media cui aparține. Cu nominalizarea domnului Filip, eu cred că sunt și ceva semnale bune, și anume, atâta cât îl cunoaște societatea pe domnul Filip, eu cred că domnia sa este un tip non-conflictual și asta e important, eu îl văd ca un viitor prim-ministru care nu va fi preocupat de PR. Oricum, agenda dumnealui cred că va fi atât de încărcată încât sper ca PR-ul cu care atât de mult ne-am obișnuit în perioada 2010-2015 chiar să fie lăsat pe ultimul loc.
Domnul Stația... Filip ar putea să-i facă cărărușă domnului Plahotniuc la funcția de președinte?
Până la cărarea pentru domnul Plahotniuc, prestația domnului Filip în postura de prim-ministru este extrem de importantă pentru că ea trebuie să recredibilizeze întreaga sferă politică din Republica Moldova. De prestația lui depinde tot ce se va întâmpla în percepția și în susținerea oamenilor. Din punctul ăsta de vedere, cred că domnul Plahotniuc și PDM-ul implicit sunt cei mai expuși. Pentru că asocierea dintre domnul Filip și PDM va fi foarte clară, evidentă, chiar dacă e vorba de o coaliție. Până la urmă, meritele și sancțiunile pentru ceea ce urmează, eu cred că le va lua PDM și poate chiar domnul Plahotniuc. Așa că, din punctul ăsta de vedere, eu îi văd de extrem de expuși.
Mai mulți analiști acreditează ideea că și acest guvern ar putea fi unul de sacrificiu, să aibă o activitate nu prea lungă de doar 2-3 luni de zile, pentru că oricum ar putea să bată la ușa anticipatele. Ce credeți?
Sunt câteva elemente foarte importante care trebuie analizate și de care depinde, de fapt, prestația viitorului guvern. Trebuie să recunoaștem, vorbim de o nouă alianță care e un fel de struțocămilă care încă nu știm cum se va comporta. Eu sper ca măcar ceva din lecțiile coalițiilor anterioare să fie deja învățate. Aici sunt câteva elemente care trebuie subliniate. E vorba despre aceeași comunicare, care trebuie mult mai bine structurată și să fie mult mai eficientă și trebuie asigurat un suport convingător în Parlament. Trebuie să renunțăm la ideea că cineva o să tot pună presiuni pe primul ministru să facă tot felul de elemente, dar fără acest suport în Parlament, lucrurile nu pot fi gândite nici măcar pe termen mediu. Iar aici înseamnă că trebuie modificate mecanismele care vor face posibil acest suport constant din Parlament. Iar acest suport trebuie să fie mai mare decât cel de acum. Asta înseamnă că ne putem aștepta și la alte schimbări în Parlament, pentru că în 2 luni de zile trebuie asigurat suportul pentru nominalizarea și apoi votarea președintelui. Altfel, mi-e teamă că la cea mai mică adiere, la cea mai mică sincopă în Parlament, temerile legate de alegerile anticipate vor deveni realitate. Totul depinde de elementele astea pe care le-am menționat, de cum vor sta lucrurile în această nouă coaliție, cum se va comunica, cât de transparentă va fi ea și dacă suportul ăsta poate, mecanismele care asigură acest suport pot fi stabilizate și pot fi foarte constructive. Primul ministru e sortit să aibă o agendă care să țină foarte mult cont de cetățean. Asta e principala schimbare de paradigmă pe care trebuie să o facă primul ministru. Nu va avea 100 de zile cu siguranță. El trebuie să intre cu o serie de măsuri succesive care să ducă încă o dată la recredibilizarea instituțiilor, la recredibilizarea politicienilor, a partidelor, pentru că altfel, fără asta, suportul extern nu va veni și uzura foarte rapidă a guvernului Filip nu va face altceva decât să ne ducă spre alegeri anticipate.
Ce rol are acum factorul geopolitic și dacă într-adevăr Moldova cum se zbate între est și vest și dacă într-adevăr trebuie să se teamă lumea că în eventualitatea unor anticipate ar putea să vină partidele de stânga pro-Rusie care să facă jocul Moscovei?
Aici lucrurile trebuie un pic separate. Am văzut și în discuțiile politicienilor, cel mai puțin se vorbește despre Rusia și Uniunea Europeană. Sunt două teme care n-au fost jucate în aceste negocieri. Încă o dată, cred că elementul ăsta e printre puținele care au fost conștientizate corect, adică lucrurile depind de voința celor de aici, de pe intern. Agenda populației și prioritățile se știu, trebuie doar să avem o clasă politică care are voință și care pune mâna și muncește pentru populație și nu pentru politicieni.
Dar în Moldova regimul oligarhic este un mit sau o realitate?
Eu nu sunt din categoria celor care cred că business-ul sau oamenii de afaceri nu se implică în politică. Politica în Republica Moldova, în linii mari, se face cam în același mod, ca și în România, ca și în alte părți. Poate aici avem o mai mare, eu știu, transparență, mai multe discuții, mai multe acuzații și așa mai departe. Haideți să renunțăm, aria politicului nu e una de poezie. Sigur că se poate discuta despre modul cum au fost convinși parlamentarii să ofere suportul necesar. Cred că asta e o discuție care trebuie să aibă loc în societate. Dar, pe de altă parte, aș invoca punctul de vedere avut de purtătorul de cuvânt de la CNA, care spunea că de multe ori CNA-ul s-a autosesizat pe astfel de declarații, a chemat politicianul respectiv să dea explicații, cine a făcut presiuni, ce sume i s-au propus și așa mai departe, și nimeni nu vrea să dezvăluie nimic.
Ultima declarație pe care am citit-o în presă, doamna Bondarenco de la PCRM.
Cei de la CNA au promis că se vor autosesiza. Haideți să vedem dacă e vorba doar de declarații politice sau, într-adevăr...
Dar credeți că cei 14 s-au dus în altă barcă de dragul interesului național?
Eu nu cred că în aria politică din Republica Moldova sau din țările din regiune sau din altă parte există îngeri care... Nu am o imagine foarte bună și poetică despre cum stau lucrurile în politic. Dar, până la urmă, să analizăm situația asta, e importantă, fără doar și poate, dar să o analizăm și din alt punct de vedere. Prioritatea în momentul acesta era ca Republica Moldova, pe lângă toate crizele financiare, bancare, sociale, economice, politice și așa mai departe, să nu mai adauge încă o criză politică și să găsească o soluție. Ne place sau nu ne place, situația, încă o dată privită strict din punct de vedere pragmatic și matematic, cineva, în speță Partidul Democrat, a fost cel care a putut asigura un număr de voturi pentru a depăși această situație. În alte ocazii au fost alții care au putut asigura asta. Nu cred că negocierile din 2010 sau din 2014 au fost foarte diferite de ce s-a întâmplat.
Știți cum e în Moldova? Succesul și-l atribuie mulți, iar despre eșec preferă să nu vorbească aproape nimeni.
Cam așa.
Credeți că va fi capabil noul guvern dacă se investește să achite salarii, pensii și să restabilească relațiile cu partenerii externi, partenerii de dezvoltare ai țării?
Din punctul meu de vedere, sarcina domnului Filip, dacă va fi investit, este mai grea decât a oricărui prim-ministru pe care l-a avut Republica Moldova în mai bine de 24 de ani. E o situație de o gravitate și de o complexitate greu și de imaginat. E un prim-ministru care într-o situație atât de complicată trebuie să vină cu un mesaj pozitiv, constructiv și să aibă rezultate chiar și în primele săptămâni. Trebuie găsite soluții și din ce știu chiar la asta se lucrează, la identificare.
Va pleca urechea și să audă și vocile din stradă. Trebuie să intre în discuție cu oamenii care protestează. Ce sugestie ați avea?
Nu mai e loc de a cântări foarte mult agenda populației. Acum e ori o luăm în considerare și începem să livrăm pentru populație, ori nu. Nu cred că ne conduce, nu neapărat către dezastru, dar alegeri anticipate înseamnă campanie electorală, înseamnă alte negocieri după alegeri, înseamnă alt președinte, înseamnă aproape încă un an pierdut. Să nu uităm că 2015 a fost anul în care au fost mai multe zile de negocieri politice și de neguvernare decât zile de guvernare.
Aveți siguranță că vor fi voturi suficiente și pentru alegerea șefului statului în Parlament?
Dacă e să ne uităm pe traiectoria Partidului Democrat în ultimii, din 2009 încoace, n-aș avea motive să nu cred că va fi investit.